Та там же хата твоя вже не твоя, і рідні ніякої, а ми ж тебе як свою полюбили. Я все життя хотіла таку доцю мати. Тобі добре у нас буде. Поїду додому, вперто сказала Яринка. Зостанься, ясочко, прошу тебе, заламала руки господиня. Сидь, жінко, не розводь тут реви бабські. Ніякі твої прошу не то допоможуть. Ти подивись на цю ясочку. У неї ж характер як кремінь, козацький. Сказала, як зв'язала. Так що доведеться тобі ховати назад у скриню ці дівоцькі строї. Все одно вона втече. Як не тепер, то в четвер. Краще вже тепер. Поїдемо на вісточку назад, у Чигирин. Виговський мені тебе доручив. Виговському тебе й назад передам. А далі сама все пояснюю. Не думаю, що відпустять доньку полковника Багнюка саму в таку дорогу та в такий тривожний час. Так що будеш мати нових провожатих. А передумаєш, наша хата для тебе завжди відчинена. Як генеральний писар пародистом був. Виговський навіть не здивувався, ніби знав, що то буде саме так, що не погодиться Яринка жити на хуторі. Тож і не дивувався, і не вмовляв, не переконував її вчинити по-іншому. Сотника зразу відпустив, а Маркіянові, Левкові та Яринці наказав залишитись у передпокої і трохи зачекати. Крізь прочинені двері вони бачили, як він щось швидко писав, а як дописав, то відсунув папір і підняв голову. «Заходьте!» – гукнув. Уважно поглянув на нерозлучну трійцю, примружив очі, усміхнувся у вуса і рукою на лаву показав. «Сідайте, пани молодці, будемо з вами раду радити. Не волити тебе, Яринко, не маю права. Ти вільна робити, як хочеш. Якщо аж на Січ з Волині добралась, то й із Чигирина до Волині доберешся. Але ліпше буде, як поїдуть з тобою ось ці орли. Випробування вони своє пройшли. Посвячую їх у козаки. І вже як козакам доручаю дуже важливу справу. А щоб виконати її, треба їхати на Волинь. Тільки от чи готові ви до такої дороги?» «Готові, звісно, готові, поїдемо!» – поспішно вигукнув Маркіян. «А вже ж поїдемо!» – неквапно погодився й Левко. «Та це ще як важлива справа, то чого ж не поїдете?» «Оце по-козацьки», – усміхнувся Вигоцький. «Оце вам два листи від гетьмана. А кому їх передати, скаже полковник Яцкевич». «Яцкевич?» – перепитала Яринка. «Це той, що з Луцька? Він самий. Я чула про нього. А коли ще була малою, то він у нас вдома бував. Татом із ним товаришував. Я з ним також заприятелював, коли ще в Луцьку жив. Ми тоді його Поповичем називали, бо він син священика. Його батько дуже поважний, освічений, благочестивий чоловік, дуже хотів, щоб Герасим перейняв від нього священицьку місію. Але Герасим, або як його ще називали Гераско, став реєстровим козаком, брав участь у повстанні під проводом Павлюка Бута. Коли кількість реєстрових козаків скоротили, сотник Яцкевич повернувся до свого міста. Там купив будинок, завів сім'ю, став заможним міщанином. Але не з тих він людей, яким достаток очі застилає. «Моя хата з краю, нічого не знаю. Це не для Яцкевича. Неспокійна у нього душа. Неспокійна і небайдужа. Не міг він дивитись на те, як ненажерлива чужа знать зневажає місцеве населення, його віру, за будь-яким доносом забирає в православних і будинки, і маєтності. А разом з луцькими міщанами, Федором Липкою, Семеном Вареськом, Іваном Тощуком, шляхтичем Грицьком Гуяницьким створив Герасим Яцкевич товариство, яке почало виступати проти того страшного поневолення. Запроторили ляхи його за це до в'язниці, мучили, тортурам піддавали. Та і там не скорився Яцкевич. Якраз перед визвольною війною вдалося йому втекти з неволі. Приєднався він до війська Запорозького, а війшов до найближчого оточення Хмеля. Він же гетьманові родичем доводиться, по Хмелевій першій жінці Ганні. покрив себе славою у боях під жовтими водами, корсаном та пилявцями.